Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışırız Atıq Radiosu efirdə Aktan Təksi verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadıqradiosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, İlham Əliyevin qərbə demokratiya dərsi keçməsinə azərbaycanlılar özləri necə baxır? İsrailin Qəzzanı bombalamasına BMT, NATO və qonşuları necə yanaşırlar? Rəsmən qış mövsümü gəlib, amma binalar qızdırılırmı? Və kontekstə günün sualı, İlham Əliyevin qərb dövlətlərinə etiraz aksiyaları ilə bağlı tövsiyələr verib Azərbaycan nümunə göstərməsinə siz nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona növbəti səfərinin tarixi açıqlanıb. APA-nın məlumatına görə səfərə Azərbaycandan başlayacaq həmsədrlər noyabrın 26-sında Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Həmsədrlərin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla və ölkə prezidenti İlham Əliyevlə görüşü planlaşdırılır. Həmsədrlər səfər zamanı bəyan etdikləri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair yeni ideyalar təklif edəcəklər. Vasitəçilərin regiona səfəri ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Dublində keçiriləcək toplantısı ərəfəsinə təsadüf eləyir. Həmsədrlərin də dekabrın 6-sında 7-sində keçiriləcək toplantıda iştirakı nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfər Əbiyev isə Qətərə gedib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Səfər Əbiyev Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Şahin 3 birgə hərbi təlimin simpoziumunda iştirak edəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, İsrail ilə Qəzza arasında dərhal atəşkəs elan edilməlidir. BMT-nin baş katibi bununla bağlı Qahirədə keçiriləcək danışıqlarda iştirak etmək üçün Misrə gedir. Ban Ki-moon fələstinlərin itkiləri ilə bağlı kədərləndiyini, Qəzzadan İsrailə raket hücumları ilə bağlı isə narahat olduğunu bildirir. İsrail 6 gündür Qəzzanı qurudan və dənizdən bombardıman eləyir. Həmas isə hücumlara raketlərlə cavab verir. 6 gündür davam edən əməliyyatlar zamanı 86 fələstinli və 3 israilli ölüb. Hərbi əməliyyatların ən qanlı günü isə dünən olub. İsrailin Qəzza bölgəsinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində dünən bir evdə 10 adam ölüb. İsrail əsas hədəfin Həmas hərəkatının liderləri olduğunu bildirir, ancaq ölənlərin arasında uşaqlar da var. Son məlumata görə ölənlərin sayı bugün 95-ə çatdı. Almaniyanın müdafiə naziri Thomas de Meyzer deyib ki, o Türkiyənin NATO-dan Patriot sistemləri istəyəcəyini gözləyir. Yer-hava növlü həmin raket sistemləri Suriya ilə sərhəddə yerləşdirilə bilər. Bu sistemlər həm təyyarə, həm də raket əleyhinədir. NATO-nun baş katibi Rasmussen isə deyib ki, Türkiyədən belə xahiş alınmayıb, ancaq alınsa təcili baxılacaq. Rasmussen deyir. We're not speaking about a no-fly zone. Biz uçuşlardan azad zonadan danışmırıq. Əgər biz Patriot sistemləri yerləşdirsək, bu sırf müdafiə məqsədli olacaq. Bizim lazım gəlsə, Türkiyəni müdafiə etmək üçün hər cür planımız var. Bunu NATO-nun baş katibi Rasmussen deyir. Amerika prezidenti Barack Obama isə Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə səfərinin sonunda Kamboçiyaya gəlib. Kamboçiyanın paytaxtı Phnom Penhdə o, Şərqi Asiya sammitində iştirak eləyəcək. Obama Kamboçiya rəhbərliyi ilə danışıqlarda o cümlədən insan haqları məsələsini də qaldırmalıdır. Rusiyanın baş naziri Medvedev deyib ki, o idman xuliqanlarının yeri həbsxanadır. Medvedev hökumətə tapşırıq verib ki, idman yarışlarında xuliqanlıq eləyənlərə cəzaları sərtləşdirən qanunvericilik hazırlasınlar. Dinamo Moskva və Zenit oyununda azarkeşlərin atdığı partlayıcı Dinamo-nun qapçısı Anton Şuninin ayağı altında partladı və qapçının hər iki gözünün qarası zədələndi. Hadisə ilə bağlı onlarla azarkeş saxlanıb, cinayət işi açılıb. Qazaxıstan məhkəməsi müxalifətçi Vladimir Kozlova qarşı həbs cəzasını qüvvədə saxladı. Qeydiyyata alınmayan Alqa partiyasının lideri Kozlov Janozen şəhərində 17 adamın ölümünə gətirən ixtişaşların təşkilində günahkar bilinərək 7 il yarım həbs cəzası alıb. Human Rights Watch Kozlovun həbsini söz azadlığının və siyasi pluralizmin kobud pozuntusu adlandırır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, Kontekst verişi gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir indiki vaxta və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-dəki verilişi qısa dalğada SV 748 MHz tezində radioda da dinləmək mümkündür. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri isə həm bu verişdə, həm də axşam saat 8-dəki verişdə səsləndirəcəyik və 057441-7 nömrəsində SMS göndərsəz, kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Sualımızsa belədir ki, İlham Əliyevin qərb dövlətlərinə etiraz aksiyaları ilə bağlı tövsiyələr verib Azərbaycanın nümunə göstərməsinə siz nə deyirsiniz? Bu haqda və İlham Əliyevin çıxışı haqqında daha ətraflı az sonra danışacağıq, amma kontekst verişinə isə İsrail və Fələstinin Qəzza bölgəsindəki muxtariyyəti arasındakı döyüşlərlə bağlı başlayırıq. Artıq 6 gündür ki, İsrail Qəzzanı bombalamağa davam edir. Ötən həftə sonu Həmas təşkilatının Qəzzadan atdığı raketlərdən biri İsrailli 3 nəfərin ölümünə səbəb olandan sonra bombardmanlar intensivləşir və artıq Fələstində ölənlərin sayı 95-ə çatıb. Bu əməliyyatların baş verdiyi zaman adətən hər kəsin üst tutduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, NATO və digər qərb qurumları nə deyir və İsrail və Fələstinin qonşuları da bu haqda nə deyirlər Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Artıq 6-cı gündür ki, İsrail Qəzzanı bombardman edir. Həmas isə hücumlara raketlərlə cavab verir. Son məlumatlara görə 6 gündür davam edən əməliyyatlar zamanı 90-dan artıq fələstinli və 3 İsrailli öldürülüb. Hərbi əməliyyatların ən qanlı günü isə dünən olub. İsrailin Qəzza bölgəsinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində dünən bir evdə 10 adam ölüb. İsrail bildirir ki, əsas hədəf Həmas hərəkatının liderlərdir. Ancaq ölənlərin arasında uşaqlar da var. Qəzzadan isə Həmasın İsrailin Aşkelon və Afakim şəhərlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində ondan artıq adam yaralanıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib ki, İsrail Həmasın nəzarət etdiyi Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları xeyli genişləndirməyə hazırdır. Netanyahu deyib ki, hərbi əməliyyatlar Qəzzanın raket arsenalına əhəmiyyətli dərəcədə zərbə vurub.
İsrailin müdafiə qüvvələri Qəzzadakı mindən artıq terror hədəfinə hücum edib. Əməliyyatlar davam edir. İsraili hədəfə götürən silahlılara və onları idarə edənlərə ağır zərbə vurulub. Həmas və digər terror təşkilatlarının əməllərinin cavabı verilir. İsrailin müdafiə qüvvələri əməliyyatları xeyli dərəcə genişləndirməyə hazırdır.
Bazar günü İsrail onlarla hədəfə atəş açıb. Atəşə məruz qalan binalar arasında mediyaya məxsus iki bina da olub. Onlardan biri Həmas televiziyasının yerləşdiyi binadır. Həmin binada xarici yayımcılar da olub. Bir neçə jurnalist yaralanıb. İranın Press TV-si bildirib ki, onun Qəzzadakı ofisi iki dəfə vurulub. İsrail ordusu isə bildirib ki, onların hədəfi həmin binanın üstündəki antenalar olub. İsrail deyir ki, həmin antenalardan Həmas öz döyüşçiləri ilə rabitə əlaqəsi saxlayırmış. Qəzzadan İsrailin paytaxtı Təl-Əvivə raketlər endirilib. Həyəcan siqnalları paytaxtda işidilir. Şəhərə atılmış iki raket İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən məhv edilib. Fələstin rəsmilərinin məlumatına görə noyabrın 14-dən başlamış əməliyyatlarda ölənlərin sayı 90-ı keçib. Qəzzanın baş naziri İsmail Haniyə Misir prezidenti Məhəmməd Mursi ilə telefonla danışıb. Mursi atəşkəsin elan olunmasının vacibliyini bildirib. Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, İsraillə Qəzza arasında dərhal atəşkəs elan edilməlidir. Ban Ki-moon fələstinlilərin itkilərinə görə kədərləndiyini, Qəzzadan İsrailə raket atılması ilə bağlı narahat olduğunu deyib. İran parlamentinin spikeri Əli Larcan isə müsəlman ölkələrini Fələstinə silah yardımı göstərməyə çağırıb. İran dövlət radiosunun məlumatına görə Larcan deyib ki, nə üçün Amerika və Qərb siyanist rejimi silahlandırır, ancaq Fələstinə isə silah göndərməyə icazə verilmir. Amerika prezidenti Barack Obama isə gərginliyin artmasına görə Fələstin döyüşçülərini günahlandırıb.
Let's understand what the precipitating event here was that's causing the current crisis.
Gəlin aydınlaşdıraq, görək bu gərginliyin artmasına səbəb nə olub. Raket atılan ərazilər təkcə İsrailin boş əraziləri deyil, həm də insanlarla məskunlaşmış ərazilərdir. Dünyada elə bir ölkə tapılmaz ki, ərazisinə raketlər düşsün, vətəndaşları həlak olsun, o da buna dözümlü yanaşsın. Biz İsrailin vətəndaşlarını müdafiə etməsini tam dəstəkləyirik.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davdoğlu Ərəb Birliyi Dövlətlər Liqasının nazirləri ilə birlikdə sabah Qəzaya getməyi planlaşdırır. Dünən Davdoğlu Qahirədə Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri Halid Mişal ilə görüşmüşdüm. Qahirədə keçirilən Ərəb Birliyi Dövlətlər Liqasının toplantısında Qəzaya Xarici İşlər Nazirlərindən ibarət nümayəndə heyətinin göndərilməsi ilə bağlı qərar çıxarılıb.
Kəbirən Dilavərli, Qəzadan son görüntüləri Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Kontekst davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Adətən qərb dövlətləri Azərbaycana, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin eləməməkdə, etiraz aksiyalarına çıxanlara qarşı zorakılıq tətbiq eləməkdə günahlandırırdılar, amma ötən cümə günü Prezident İlham Əliyev özdə dövlət televiziyasından da göstərilən çıxışında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunan mərasimdə inkişaf eləmiş, demokratiyası inkişaf eləyən ölkələri aksiyaların qarşısını almaqda daha təmkinli olmağa çağırıb, hətta deyib ki, onlar bu məsələdə daha təmkinli olsalar, insanlara bu qədər əzab, işgəncə də vermək olmaz. Necə oldu ki, İlham Əliyev birdən-birə qərb dövlətlərini qınamaq, onlara tövsiyə vermək qərarına gəldi və bundan bir gün sonra Bakı paytaxtında müxalifətin keçirmək istədiyi aksiyada necə bitdi bu çıxışdan sonra? Bütün bunlardan Səadət Akifqızın reportajı.
İnsanlar küçələrə öz etirazını bildirmək üçün çıxırlar. Ancaq bunun qarşısında onları dəyənəklə vurmaq, qazla zəhərləmək, necə deyərlər, əzmək yol verilməzdi. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev noyabrın 16-sında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında deyib. Prezident inkişaf etmiş ölkələri aksiyaların qarşısına alınmasında daha təmkinli olmağa çağırıb. O deyib ki, insanlara bu qədər əzab, işgəncə vermək olmaz. İlham Əliyev daha sonra bildirib ki, buna dözmək olmaz. Onun fikrincə, bu demokratik normalara zidd olan hərəkətlərdir. Prezident deyib ki, o, demokratik və demokratiyanın beşiyi adlandırılan ölkələri belə görəndə təəccüblənir. İlham Əliyev Azərbaycanı bu baxımdan nümunə sahib. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər Seysa bilir ki, İlham Əliyev reallıq hissini itirib.
Başqa ölkələrdəki hadisələrə, bu tıklı hadisələrə münasibət bildirməyə o siyasətçilərin, o dövlət adamlarının haqqı var ki, onlar öz ölkələrində bu haqlara azadlıqlara hörmətlə yanaşsınlar. Öz ölkələrində fundamental azadlıqlar, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı qüvvədə olsun. Halbuki Azərbaycanda bütün bu azadlıqlar kobud şəkildə pozulur. Nəinki böyük yürüşlərə, mitinqlərə və 50 nəfərlik piketlərə də hakimiyyətin dözümü yoxdur. Bunların hamısı hakimiyyət tərəfindən zorakılıqla dağıdılır. İnsanlar döyülürlər, həbs olunurlar, işgəncələrə məruz qalırlar, bəzən uzun müddətli həbs cəzalarına məruz qoyulurlar. Və bütün bunlardan sonra İlham Əliyevin azad dünyaya tövsiyə verməsi məncə tragikomik bir hadisədir.
Hüquqşünas Erkin Qədirli isə deyir ki, qərb ölkələrində bəzi nümayişlərin dağıdılması, aksiya iştirakçılarının polis tərəfindən zorakılığa məruz qalması konkret situasiyalarla bağlıdır.
Polis orada görün kimə qarşı belə davranır. Çox marjinal qruplara, hansılar ki, hansı heç bir təmsilçiliyi yoxdur, ya antiqlobalistlərdir, ya aşırı solçulardır. Yəni, əminim, belə də çox marjinal qruplardır ki, zorakı yollara əl atırlar, çox baxmayasın, gəlsən, pəncərəni sınırlar, xuliqanlıq eləyirlər və yaxud əksinə cığalçılıq edib, məsələn, təhlükəsizlik tədbirləri keçirilən yerlərdən məhz toplaşması ki, dər əvvəlcədən onlara xəbərdarlıq etmələrində baxmayaraq polislə müqavimətə girirlər və s.
İrkin Qədirlinin sözlərinə görə Avropada müxalifətin sözünü deməsi üçün məkan çoxdur və onlar hakimiyyətin qollarında da təmsil olunurlar. Amma onun fikrincə, Azərbaycanda müxalifətin üzünə bütün qapılar bağlıdır. Ona görə də müxalifət etirazını küçələrdə bildirməyə məcbur qalır. Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycanda müxalifətin sərbəst toplaşmaq azadlığı yoxdur və polis dinc aksiyaları çox kobud şəkildə dağıdır.
Müxalifət küçədə olmamalıdır ki, müxalifət parlamentdə oturmalıdır, müxalifət televiziyalarda görünməlidir, müxalifət mətbuatın bütün ana səhifələrində manşetdə olmalıdır. Bizdə bütün bunlar olmadığına, yenə müxalifət yeganə çıxış yolunu küçəyə çıxmaqda tapır. O da dediğim kimi çok marjinal bir tedbirdir. Bizde de karıştırırlar bu meseleni. Bizde muhalefete görülen tedbirler, hapsler, değnekler oluyor. Bizde olur, bizde at olmur ama değnekler olur. İşkenceler olur, dövmeler olur. Ya bu kime karşı olur? Bir bakarsanız siyasi muhalefete karşı olurlar.
Müsahibimiz hesab edilir ki, ülke başçısının aksiyalara karşı münasibətdə Azərbaycan-Avropa müqayisəsi aparması absurddur ve hiçbir şərhə də sığmır.
Səadət Akif qızı, İlham Əliyevin qərb dövlətlərinə etiraz aksiyalarına bağlı tövsiyələr verib Azərbaycanın nümunə göstərməsinə siz nə deyirsiniz? Dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərini göndərə bilər və bu kontekst verişində eləcə də axşam saat 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Zakir yazır Qubadan ki, salam, İlham Əliyev Avropaya düz müraciət edib, indidən qarşıdan gələn seçki vaxtı saxtakarlığa qarşı çıxacaqlara divan tutmağı garantiyə alır. Elxan yazır ki, salam, nə deyəcəyik? Görünür ki, bizim ölkəmiz Avropadan daha demokratikdir. Zülfüqar yazır ki, salam, deyir, oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı və bir də utanmasan oynamağa nə var ki? Zamin müəllim yazır ki, bu xalq bir daha İlham Əliyevi prezident seçsə daha sözüm yoxdur. Bir müəllim kimi saxtakarlığın önündə getməyimizə görə xəcalət çəkirəm. Murad yazır ki, prezident rəsmən xalqı doluyur. Digər dinləyicilərimizdən Elxan yazır ki, prezidentimiz doğru deyir, bizdə hər şey fantastikdir. Və İsmail yazır ki, salam, azadlıq hakimiyyətin bu cür riyakarlığı şəxsən mənə əsəb xəstəliyinə salıb, adam bilmir gördüklərinə inansın ya bunların çıxışlarına. Və 050-744-1017 nömrəsinə Əli yazır Yevlaqdan ki, Əla baxıram İlham Əliyevin Azərbaycan nümunə göstərməsinə qərb dövlətlərinə. Bu 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-ləri idi. Siz də SMS yazıb və bu kontekstdə fikriniz ola bilər. Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında da şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, Abu Vatil imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Ruslar demişkən, sinim söyəsinə yaxşı ki, bəs bizim bu müxalifət liderləri niyə belə çıxışdan sonra bu cür dişsiz və zəif cavab verirlər, bunu anlaya bilmirəm. Uzaq sahillərdən imzası ilə oxucu yazır ki, Walt Disney yenə təqdim eləyir, multiplikasiya aləmidir. Asiya yazır Bakıdan ki, yap qarşısındakı bu çıxış agoniyadır, yalnız mitinglər məsələsi deyil, mərkəzlərdən danışan hakimiyyət lideri hakimiyyətin yıxılma təhlükəsini hiss eləyir, komandasına ürəkdirək verir, əsəbidir, qorxduğunu dilə gətirir. Qorxansa həmişə xox gələr. Burada deyiblər ki, kimin üstlərə deyəsən elə bilirsən ki, səni seçiblər. Səni ora qoyan aşırtmağı da bilər, artıq havası da gəlir. Ənvər yazır ki, möhtərəm prezidentin nə insan hüquqlarından xəbəri var, nə Azərbaycanda nə baş verir, ondan xəbəri var. Hələ Azərbaycanın hansı bir nailiyyətini misal çəkir. Başqa bir dinləyicimiz İstanbuldan yazır, Sənin mən elədiyin siyasətin, qurduğun cümlələrin, danışdığın söhbətin gözlərindən öpüm. Bircə ağa qara demək qalıb, o da olacaq bu gedişlə. Anar Azsoy yazır Bakıdan ki, deyirəm görəsən prezident həqiqətən belə fikirləşir, ya bizi ələ salır. Və dinləyicilərimizdən Zirəli yazır ki, sözsüz cənab İlham Əliyev bu günü çoxdan gözləyirdi və o gün gəldi, Avropada insanlara çox kobud rəftar nümunələri üzə çıxdı və sözsüz bu məsələdə Avropa günahkardır ki, onlara Azərbaycan demokratiyası modeli nümunə kimi göstərilməyə cəhd edir. Amma yenə də cənab İlham Əliyev Avropanı qıcıqlandırıcı bəyanatlardan çəkinməlidir. Ramil Səfərov məsələsindən sonra bu bəyanat Avropaya meydan oxumaq kimi qələmə verilə bilər. Düşünürəm ki, prezidentimiz sayılığı əldən verməməlidir. Rusiya dövlətin başçısı onlarla bu tonda danışa bilər. Bizim üçün isə bu hələ tezdir, əslində heç gərəkli də deyil. Prezident dövlət başçısı olmaqla yanaşı həm də siyasi fiqurdur. Məncə məhz bu siyasi səhvdir. Bu şəxsi incirliyin siyasi meydana gətirilməsidir. Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında dinləyicilərimizdən başqası yazır ki, öldüm gülməkdən, hər zaman bunların çıxışlarını qulaq asanda gülməkdən ölürəm, lap elə bil multfilmdir. Və dinləyicilərimizdən Mehman yazır ki, tərtərdən Allaha and olsun prezident İlham Əliyev özü düşünülmüş halda belə danışır ki, başa düşməyən insanların başına hava gəlsin, dəli olsun, infarkt vursun, paraliz vursun, desinlər ki, görün prezident nə danışır. Yəni prezidentin ölkədə baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Prezident İlham Əliyev xalqı məhv eləyir, xalqı azad söz deməyə qoymur, gəncləri həbsdə məhv eləyir, xalqın qalan problemli təbəqəsini də belə danışmaqla prezident İlham Əliyev psixoloji sözlərlə zərbə vurur. Bu dinləyicilərimizin yazdıqları da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlib siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz ya da 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. İlham Əliyev Qərb dövlətlərinə etiraz aksiyaları ilə bağlı tövsiyələr verib Azərbaycanın nümunə göstərməsinə siz nə deyirsiniz sualı ilə bağlı?
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə İlham Əliyev Qərb dövlətlərinə demokratiya ilə bağlı tövsiyələrindən danışdıq. Prezidentin həmin tövsiyələri verdiyi gün, noyabrın 16-sından bir gün əvvəl Azərbaycanda rəsmən qış mövsümü start götürmüşdü. Rəsmən qış mövsümü deyəndə ki, yəni artıq noyabrın 15-dən etibarən evlərdə havaların soyuması ilə əlaqədar evlərin, yaşayış binalarının, məktəblərin və digər məsələlərin qızdırılması nəzərdə tutulur, amma bir çox şikayətlər elə Bakının özündən də var ki, qızdırılmaya ya başlanılmayıb, ya da yetərincə qızdırılmır. Durumlar nə yerdədir və niyə hələ ki proses başlanmayıb, Şahnaz bəylər qızı araşdırıb.
Azərbaycanda bir neçə gündür ki, havalar soyuyub, hökumət isə noyabrın 15-dən qış rejiminə keçib. Bəs bu keçid paytaxt sakinlərinin ürəyincədimi, soyuq evlər necə isinir? Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində 48-49-cu məhəllədə 33-cü binanın 26 saylı mənzilində yaşayan Kifayət Haqverdiyeva deyir ki, istilik sistemi yaxşı işləmir. Onun sözlərinə görə, qış gələndə bu sahədə az qala mütəxəssisə çevrilir.
İstiliyi tam vermirlər, tez-tez sönür, sonra havası olur içində çoxlu. 3 ay ərzində, 1-2 həftədən bir haradasa hansı boru patlayır, onu təmirə bağlayırlar.
Artıq 4 gündür ki, istilik sistemi verirlər. Necə verirlər? İndi necədir? Bu qış fərq varmı?
Fərq var. Açıqın fərq var, pisliyə doğru, yaxşılığa doğru yox. Yəni, keçən il bundan yaxşıydı. Amma təzə başlayırlar. Bu, həmişə də bu necə olur? Qonşular yığışırlar, gedirik biz idarəyə, orada belə deyək, demagoqluq eləyirik, ondan sonra verirlər.
Bəs eləyirmi ki, evi isitsin, yoxsa əlavə soba yandırırsınız, qaz yandırırsınız?
O hava şəraitinə baxır.
Bax, bu gün eviniz necədir?
Yenə eyni problem yaşanır. Bateriyaların içində hava var. Vaxtaşı havanı buraxıram, müəyyən bir müddətdən sonra yenə görürəm ki, eyni içində. Hava buraxdıqdan belə sonra normaya uyğun deyil, normadan aşağıda istilik.
Kifayət Haqverdiyeva, cəmi bir neçə gündə qış rejiminə keçilsə də istilik təchizatından narazılar az deyil. Bakının Nizami, Xətai, Suraxanı rayonlarındakı sakinlərdən də eyni şikayətlər gəlir. Əhmədlidə yaşayan Elnur Hüseynova deyir ki, bu il onlar mənzildəki istilik borularını dəyişdirib bəzi təmir işləri aparıblar. Ümid eləyiblər ki, onların da mənzili isti olacaq, ancaq hələlik istilik yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sabiq sədr müavini Əli Ələrzayev isə deyir ki, bu məsələni birdəfəlik yoluna qoymaqdan ötürü paytaxtda mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi yaradılmalıdır.
Sistemi həm texniki tələblərə cavab verməlidir, həm yayın vəsait ayrılmaqla deyil, o düzgün istifadə olunmalıdır. Problemlər çoxdur. Binalar o vaxt sovet dövründə tikilən binalar hamısının istiliyi var idi. Bu istiliklər hamısı dağıldı, getdi, podvallar hamısı su doldu, mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi yoxdur. Ona görə də burada indi hamısına da təzədən çəkmək üçün əlavə xərc lazımdır. Azərbaycan Moskva şəhərində, o şaxtada, o havada heç vaxt istilikdən narahat olan yoxdur. Çünki evlər tikiləndə birbaşa istiliklə tikilir, qazanxanalar var, onlara xüsusi idarə təşkil edir. Bizdə onlar yoxdur, ya da bizdə problem olacaq, hələ çox uzun müddət olacaq. Azərbaycanın pulu var, bu saatini eləyə bilərlər, amma hələ ki, nəysə.
Əli Ələrzayev, yaşayış evlərində və binalar, o cümlədən sosial təyinatlı obyektlərin istilik təchizatına cavabdeh olan qurum Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Gün ərzində bu qurumdan sualımıza cavab almağa cəhd eləsək də mümkün olmadı. Azər İstilik Təchizatın abonent və müştəri xidmətinin rəisi Rafiq Əliyev bu günlərdə mətbuata deyib ki, mövsümə hazırlıqla bağlı 241 layihə həyata keçiriblər. Layihələr sırasında 187 yaşayış binasının aşağı paylanma istilik şəbəkəsinin bərpası, 4 məktəbin və 1 uşaq bağçasının istilik sisteminin yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Amma Rafiq Əliyev etiraf edib ki, paytaxtdakı bəzi binaların istilik təchizatı keçmiş Sovetlər Birliyində qurulduğundan müasir standartlara cavab vermir. Bu səbəbdən də sözü gedən binaların istiliklə təchizatı mümkün deyil. Onun sözlərinə görə paytaxtda bu cür binaların sayı 139-dur. Rafiq Əliyevin sözlərinə görə narahat olmağa dəyməz, istiliksiz qalan bina olmayacaq.
Şahnaz bəylər qıza bizən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Azərbaycan mətbuatının reklam problemindən danışacağıq. Azərbaycan qəzetləri reklamlarla özlərin büdcəsinin hansı hissəsini maliyyələşdirə bilirlər və durum ildən ilə yaxşılaşır ya pisləşir və səbəbləri nədir? Bütün bunlarla bağlı İnşabə Fətullayeva.
Dünya təcrübəsinə görə qəzet öz büdcəsinin azı 70%-ni reklamdan götürür. Qalan hissə satışdan gələn gəlirin payına düşür. Bu, həm qəzetlərin sürəkli nəşrinin, həm də müstəqil fəaliyyətinin göstəricisi sayılır. Azərbaycan çap mediası reklam bazarından necə yararlanır? Sualına cavab tapmaq üçün Azadlıq Radiosu kiçik bir sorğu apardı. Tiraj və ardıcıl çap baxımından önəmli sayılan 4 qəzetin reklam gəlirləri ilə maraqlanarkən bu cavablar alındı. Ayna Zirkla qəzetinin gəlirinin 15-20%, yəni Azərbaycan qəzetinin 3%, 525-ci qəzetin 30-40%, Azadlıq qəzetinin 0,5% reklamdan gəlir. Sorğuda siyahıya 30-40% ilə liderliyə eləyən 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycanda qəzetlərin qiymətinin bax olmasının da ən başıca səbəbi reklam bazarından olmamasıdır.
Üzən dilli qəzetlərin sözündə 525 ilə daha çox reklam çap edən qəzetlərdən biridir. Buna baxmayaraq bizim də məsələn büdcəmizdə reklam 30-40 bəzarlarda 50% ilə çatır. Azərbaycan qəzetlərinin əksəriyyətinin 80% gəliri ancaq satışdan olur. Buna görə də əslində öbür ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda qəzetlərin həcmi az olmasına baxmayaraq qiyməti çox bahadır məhz satışdan. Tirajlar da az olduğuna görə artıq neçə ildir ki Azərbaycan qəzetləri normal biznes strukturuna çevirə bilməyib.
Bir vaxt reklam çapına görə lider olan Ayna Zirkla qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlının fikrincə, Azərbaycanda reklam bazarı getdikcə pisləşir.
Salım, 2007 ilə müqayisədə, 2006 ilə, 5 ilə müqayisədə, 2009-da xeyli pis idi vəziyyət. Amma indi ondan da pis idi vəziyyət yana. Get-gedə qəlizləşir vəziyyət. Ədalətli rəqabət şəraiti yoxdur iqtisadiyyatda, ona görə də reklam verənlərin sayı da demək olar ki, sıfır əddindədir. Qabaq mən məsələn proqnozlaşdıra bilirdim ki, filan şirkətlə müqavilə bağlamışam, filan müddətdə filan şeylər olacaq. İndi demək olar ki, belə əvvəlcədən hesablamaların yeri yoxdur, yəni mümkün deyil.
Prezident İlham Əliyev Mətbuat Şurasının yeni binasının açılışında Azərbaycanda reklam bazarının inkişafını zəruri hesab etmiş və bununla bağlı müvafiq qurumlara tapşırıq vermişdi. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov 2 ay öncə 50-yə yaxın qəzetin təmsilçisi və Prezident Administrasiyasından Əli Həsənovun iştirakı ilə təkliflər hazırlandığını və müvafiq qurumlara göndərildiyini deyir. Təkliflərə rəsmi qurumların tender elanlarının siyasi mənsubiyyəti olmadan bütün qəzetlərdə çapı, dövlət qurumlarının büdcəsinin 1%-nin mətbuat üçün ayrılması, vergi güzəşlərinin edilməsi də daxildir.
Bunların hamısı Mətbuat Şurası müzakirə olundu və Mətbuat Şurası həmin təklifləri ümumiləşdirdi, müvafiq qurumlara göndərilib və bunları nə dərəcədə həyata keçirmək mümkündür. Bunların bəzilərində qanunvericilikdə dəyişikliklərin olunması tələb olunur. Hələ ki, məsələlər müzakirə mərhələsindədir.
Əflatun Amaşov əlavə elədi ki, Azərbaycanda media ayrılan reklamın həcmi 55 milyon manat təşkil edir. Bunun əksər hissəsi televiziya və radioya gedir. Mətbuat Şurasının apardığı son hesablamalara görə reklam üçün yazılı mətbuata 2,5-3 milyon manat vəsait ayrılır.
Nüşabə Fətullayeva və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri video və fotoreportajlar şəklində də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sorğu və forumlara qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstdə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. İlham Əliyevin qərb dövlətlərinə etiraz aksiyaları ilə bağlı tövsiyələr verib Azərbaycan nümunə göstərməsinə siz nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və axşam saat 8-də kontekst proqramında yenidən görüşəndə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bu qədər, belə çizməkdim ki, Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.